sociální a duchovní vědy. To vše je nutné pochopit, abychom mohli trvale změnit systém. Ze studia v Akademii Martin Marcika.
Posloucháte Svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás.
Nuž, budeme-li vycházet ze skutečnosti, že posláním vědy je řešit různorodé problémy, se kterými se střetávají lidé, kulturně svébytné společnosti a vůbec lidstvo jako celek, tak velké množství problémů zděděných z minulosti, stále vytváření nových a jejich další prohlubování, tvoří základ pro předpoklad, že historicky vzniklé společensko-vědní disciplíny nejsou adekvátní životu jako takovému. A z toho vyplývá, že neadekvátními životu jako takovému musí být i požadavky vzdělávacích standardů v oblasti společenských věd, jak pro základní, střední, tak i vysoké školy. Proto je dodržování vzdělávacích standardů v oblasti společenskovědních oborů pouze pokračováním politiky formování neadekvátního chápání světa u žáků ze základních škol a studentů ze středních a vysokých škol. Jehož důsledkem je neustálé obnovování potenciálu pro vznik budoucích problémů, pohrom a katastrof. Knihy Základy sociologie, úvod do psychologických základů praxe, poznávání a tvořivosti autorského kolektivu vnitřního prediktoru SSR a koncepce společné bezpečnosti. Pozorní na začátek. Vážení diváci, představujeme vám tedy knihu vnitřního prediktoru Souborné sociálně spravedlivé Rusy s názvem Státní symboly a státní suverenita. Je omylem se domnívat, že se tedy světový systém státních vlajek sformoval jen tak sám o sobě. Kolik lidí podílejících se na vypracování a schválení té či oné státní vlajky ve světě by se upřímně podivilo, kdyby se dozvědělo, že ty myšlenky a ideje, které považovali za své vlastní a na jejich základě vztyčili nad státem konkrétní státní vlajku, jim byly vštípeny tedy do vědomí na základě schématu ovládání lídra. V této knize najdete informace o tom, jak se formovala světová hierarchie států, jak vypadá a jak se odráží ve státních vlajkách a další státní symbolice. Získat v ruštině samozřejmě tuto knihu můžete tedy v online obchodu ozon.ru, v české lokaci v knižní podobě na www.zakazanevzdelani.cz u inženýra Jana Buska. Ano, takže zakazanevzdelani.cz a budete mít krásné knižní podobě a můžete se do ní začíst a zastudovat ji. A nově do češtiny tedy byla přeložena ještě dále dostatečně všeobecná teorie řízení, kterou si zase můžete v knižní podobě v české lokaci jazykové tedy objednat na stránkách ksbpress.cz. Tak, 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 dámy a pánové, já vás zdravím a vítám a mrkneme se tedy na nejčerstvější, co vylezly otázky a odpovědi Valerie Viktoroviče Pěkina, konkrétně tedy ze dne 20. listopadu, tak aby jsme to měli všechno pohromadě a aby nám to bylo jasné, tedy tak se na to mrkneme. A můžete se mrknout i na mě, tady na Odysíčku, stačí Studio Kadaň si najít a máte tam ten krásný obrázek, který Valerie Viktoroviče Pěkina, a který byl úvodním obrázkem k tomu danému tedy videu a pořadu, abyste se na to mohli zadívat. Tak, pustíme tam krásný podkres, aby nás to hezky naladilo a jdeme se už na to vrhnout, písničky jsem ani nestihl. Tak, také prý nová kniha, tedy na zakázaném vzdělání.cz, zde mám upozornění. Samozřejmě ta kniha Státní symboly a státní suverenita. A taktéž nově je tam, i když já už jsem to tam myslím viděl párkrát, Stalinova ekonomika, kterou sepsal Valentin Jurjevič Katasonov. Taktéž všechno na zakázané vzdělání.cz u inženýra Jana Vůzka, abyste to tedy věděli. Tak, já nevím, jestli je to moc nebo nemoc. Tak, Fond konceptuálních technologií nám tedy uvádí analytický pořád otázka a odpověď. Takže zdravím čtenáře, samozřejmě diváky i naslouchače. Moderátor tedy říká na začátek a zdraví, dobrý den Valerii Viktoroviči, a pan Pěkin odpovídá, dobrý den. Moderátor navazuje a říká, zdravím tedy naše vážené diváky, posluchače a kolegy ve studiu. Dnes je tedy 20. listopadu roku 2023 a hlavní událostí minulého týdne se stal tedy summit APEC v americkém San Francisku. A nikdo se samozřejmě nezajímal tak ani o ten summit, jako o to setkání čínského lídra, tedy Xi Jinpinga, s americkým prezidentem Joe Bidenem. Všechny tedy zajímá, jak to setkání okomentujete a zda to bylo fiasko ze strany Číny nebo USA. A co se tedy prý vůbec stalo? No a pan Pěkin na to tedy odpovídá takto. Tak především zkusky takové úrovně nesmí být hodnoceny jako něčí fiasko. To přece není otázka uzavření nějaké obchodní smlouvy, v jejímž výsledku někdo utře hubu a někdo si namastí kapsu. Je nutné posuzovat ty události v kontextu globální politiky a v tomto ohledu je to setkání Bidena a Xi Jinpinga tím nejlepším praktickým cvičením pro vysledování globální, vnější a vnitřní politiky, pro vysledování jednání i státní, i globální elity. Tak tedy především ta schůzka měla vyřešit nějaké úkoly, ale pokud přesně víme, a to uznávají úplně všichni, že budoucí osud planety, osud civilizace na planetě Zemi, a já bych řekl tedy civilizace lidstva, že ano, to všechno řeší se na bojišti tedy speciální vojenské operace na Ukrajině. Všechno záleží na tom, s jakým výsledkem skončí tedy speciální vojenská operace Ruské federace na Ukrajině. A proto nyní, když Západ tedy na Ukrajině nevítězí a neprobíhají tam nějaké těžké a dramatické, hele, jak bych to řekl, říká tedy pan Pěkin, držte, já to tady přesunu, já si to tedy dám takto opačně, bych byl takhle, a vím, to osvětlení je na prd, ale zkrátka, dělám, co můžu, i když nemůžu. Tak, těžké a dramatické události, společenské otřesy, jako je tomu nyní například tedy v sektoru Gazy, že ano, v pásmu Gazy, v důsledku války, kde ze strany Izraelců probíhá genocida Palestinců, na Ukrajině to tak není ani náhodou, takové strašné otřesy. Ano, probíhají tam tedy těžké boje, nicméně politici světa se ani tak nezajímají o to, co se děje tedy na Blízkém východě, ani o to, jak probíhá válka Izraele proti Palestině v pásmu Gazy, přestože to vede k otřesům celého tedy Západu. Podpora Izraele vyvolává rozkol totiž uvnitř Západu a vede k tomu, že davy imigrantů mohou smést daný nějaký tedy stát, že ano. Tak. To vidíme samozřejmě všude. Už jste možná viděli ta videa, kde měli vlaječky izraelské a najednou tam byl průvod s palestinskými vlajkami hlásící, že terorismus Izraele, a honem ty lidé sundovali ze svých automobilů ty izraelské vlaječky ze strachu. No a další věci, to, co se děje zase všude možně, že jo, Irsko, pobodání lidí a tak dále, Holandsko, Švédsko, Dánsko, ale i Francie a další, zkrátka všude to vidíte, že je to síla ke zničení daných států, ale jedeme dál. Ale tohle jim žádné tedy zvláštní starosti globalistům nedělá ani státní elitě, protože koncepci řízení světa to nezmění. Koncepce globalizace světa zůstane stejná. Všechny zajímá, jak skončí speciální vojenská operace na Ukrajině a s jakým výsledkem. A o čem všichni celý ten týden tedy mluvili, jak tedy Jens Stoltenberg, tak i Josep Borrell a ten Scholz, tak i další západní lídři? Prý nesmíme připustit vítězství Ruska na Ukrajině, protože potom dojde k přeformátování světa. Co jen nenavýmýšlejí, objeví se kopie Putina a Rusko na někoho zaútočí, že ano? Takže oni velmi dobře vědí, že nemá v úmyslu Vladimír Putin na nikoho útočit. Rusko nikdy ve svém životě na nikoho neútočilo. A nechte si ty pohádky o sovětsko-finské válce v letech 1939 až 1940. Už nejednou jsem uváděl, že se to vůbec nedá hodnotit z toho hlediska, že Rusko na někoho zaútočilo. Jednalo se o limitrofní stát, který neměl pevně vymezené hranice, a Sovětský svaz jednal ve vztahu k Finsku přesně podle mezinárodního práva. Na základě tedy stejných právních norem byly svého času odtrženy Sudety od Česka, tedy Československa. Takže tohle všechno jsou hlouposti. A ta skutečnost, že vyhraje-li Rusko, promění se v absolutního lídra v provedení globalizace. Ale přičemž globalizace na ruský způsob. Tedy vybudování ruského světa předpokládá zachování všech národů a všech kultur, aby žili v jediné harmonické společnosti. A Rusko už poskytlo takový příklad i přes všechny těžkosti a nepřátelské pokusy narušit národnostní mír v Rusku. Přesto tedy dál Rusko žije podle sebe a ukazuje světu, jak je možné tedy žít v národnostní harmonii se zachováním všech národních kultur, zatímco tedy západ a globalizace na západní způsob, to je globální kotel, ve kterém mizí nejen státy, ale i celé národy a jejich kultury. Je to globální tavící kotel a projevem západní civilizace to jsou koloniální státy světa. A když přichází Rusko, národy se rozvíjejí, stávají se součástí světa a získávají stejná práva jako původní obyvatelstvo, tedy celého Ruska, po svém začlenění do něj, a porovnávají to se západním modelem, kde kolonizované národy stejná práva nezískávají a jsou nuceni dřít pro kolonizátora až do úplného vyčerpání či smrti. Takže tak se to má. A zdroje jejich státu nemohou být použity pro jejich vlastní rozvoj těch národů. To jsou zcela tedy odlišné modely. A je jasné, že vyhraje-li Rusko na bojištích speciální vojenské operace, tak se to stane signálem k celému spojení všech protizápadních, protikoloniálních států, politických sil okolo Ruska. Nyní je to tak, že Rusko čelí tedy celému civilizovanému světu, kdy se 51 států spojilo proti Rusku a ono proti ním fakticky tedy bojuje úplně samo. Ta nevelká ekonomická spolupráce Ruska a KLDR, Ruska a Číny, Ruska a Íránu se nemůže v žádném případě rovnat té všezahrnující všestranné pomoci Západu Ukrajině, kdy je od Ukrajiny vyžadována tedy jen svalová hmota, která bude na bojišti umírat za zájmy Západu a ten jí k tomu dodá vše potřebné. tohle se vůbec tedy neshoduje s tím, jak spolupráci buduje Rusko se státy, které nám údajně poskytují tu vojenskou technickou pomoc. A pokud Rusko, vždyť všichni chápou, že Rusko hodilo rukavici světovému hegemonu, jestliže to Rusko ustojí a vyhraje, bude-li moci vyhrát, tak vybuduje svět na ruský způsob, kde bude mít každý národ své místo, kde si každý národ zachová svoji kulturu, kde každý může dosáhnout toho, co odpovídá jeho potenciálu založeného v něm rodiči. Takže ta otázka budoucnosti civilizace se rozhoduje tam, právě na polích speciální vojenské operace na Ukrajině. Tak. A o čem všichni se... Tady se mi to promítlo, nevím, odkud, tak se omlouvám. Přitom to ale neprobíhá tedy všechno ve vzduchoprázdnu. Jsou velká centra koncentrace řízení ve světě, kde odcházejícím centrem koncentrace řízení jsou Spojené státy americké, světový četník, z jehož vůle se dělo vše. A co se jim zachtělo, to Američané také udělali. Od 90. let, kdy odešel Sovětský svaz, Spojené státy americké sami ovládaly celý svět. A jak to dopadlo, to jsme viděli. USA všude jen rozněcovali tedy války, bombardovali koho chtěli, rozčlňovali státy jako například Jugoslávii, prostě ji vybombardovali, ten stát rozčlenili, připravili ho o jeho území a přenechali ho zločinecké enklávě, to je samozřejmě Srbsko a Kosovo, že ano, příklad. Nevytvořili stát, ale vysloveně zločinecký útvar, mám na mysli Kosovo, aha. Pardon, jsem předbíhal. A USA celou tu dobu svého tedy výhradního dominování, samostatného dominování ve světě, jen přinášeli hoře všem národům. Ale zatímco se opíjeli tedy svojí mocí, vyrostlo centrum koncentrace řízení, a to v podobě Číny. A my víme, že ne, že nevyrostlo tedy samozřejmě jen tak samo od sebe, že ano. Do Číny je přenášeno centrum koncentrace řízení na globální úrovni, na úrovni globálního významu, tedy to křídlo euroatlantické. A to euroatlantické znamená, že i z USA má být vše přeneseno do Číny. Jistě si tedy vzpomenete na Kissingerovu diplomaci, že jo, Henry Kissinger. Ta byla z USA do Číny tedy převáděna, kdy byla převáděna výroba z Ameriky, aby se mohla pozvedat Čína. Každý proces zkrátka potřebuje svůj čas. A celou tu dobu se Čína pozvedala, až se nakonec pozvedla. A my jsme také najednou mluvili, pardon, o tom, že se Čína pozvedala industriálně, tedy průmyslově, jak prováděla tedy tu politiku jednoho dítěte a proč vůbec tedy o budoucnosti Číny se bavíme. Nyní na úrovni států vznikla tedy velice závažná situace. V USA totiž probíhá střet mezi státními a globálními elity, tedy elitami, pardon, jsem se uřekl. Globalisté chtěli tedy provést přeformátování USA a la přestavba, tedy a následná likvidace Sovětského svazu. Chtěli to provést měkkým způsobem prostřednictvím Donalda Trumpa. Jenže státní elita se tomu vzevřela, protože se zmocnila, no hele, to je prostě objektivní danost, abyste to věděli, protože zdaleka ne všichni jsou zasvěcováni do procesu státního a nadnárodního řízení a sformované státní instituce totiž mají určitou rychlost reakce, ale už neoplývají strategickým konceptuálním myšlením. A teď přichází o svá koryta, protože USA žili z okrádání celého světa. A tak si státní elita řekla. No co to jako má být? Oni nás nutí, abychom sami pracovali. A my nic neumíme, jenom krást. To proto máme v celém světě 800 vojenských základen. To nám určitě pomůže. No. A na základě toho, že chtějí změnit v obyčejný tedy národní stát ti globalisté, které zastupuje Trump, se proti Trumpovi vzbouřili, že ano. Ale já jsem tedy nejednou říkal, že na taktické úrovni někde v něčem globalisty přetlačit mohou, ale na strategické a tím spíše konceptuální úrovni nad nimi nikdy nevyhrají. Takže dokonce už i ta skutečnost. Hele, mnozí tedy prostě nedokáží pochopit, že Biden není představitelem státních elit. Že je to představitel globalistů. Uvedeme příklad. Hele, v sovětské době po Brežněvově smrti moc ve státě tedy převzal bývalý pracovník KGB Andropov, myslím, že se jmenoval Jurij, ne? Prvním jménem. Tak, a převzal ji osobně, aby nepustil k moci Gorbačova, kterého údajně sám vychoval. V pamětech tedy spisovatele Nikolajeviče Jakovleva je taková vzpomínka, kdy Andropov to vyprávěl samotnému Jakovlevovi a Jakovlev se zabýval tedy dějinami válek a nadnárodním řízením jakožto takovým. Andropov mu zpřístupnil archivy a viděl jednou, že se Andropov bavil s Gorbačovem a tehdy byl ještě prvním tajemníkem Stavropolského krajského výboru strany a tehdy mu prý Andropov říká: povšimni si ho, to je pravděpodobný kandidát do čela státu. A Jakovlev mu říká, a jak ho můžeme zastavit? No, ty si vůbec neuvědomuješ, nebo nedokážeš představit, jak mocné síly za ním stojí. A já jsem nucen manévrovat a můj aparát je tak či onak využíván. Říká pan tedy Pjakin, že je na mysli aparát, tedy KGB, že je využíván k tomu, aby Gorbačova pozvedal. A když zemřel Brežněv a Andropov zaujal jeho místo, tak do určité míry narušil plán přivedení Gorbačova v moci. Že ano. A Andropov, který už více než rok stál v čele státu, dokázal ty plány závažným způsobem podkopat. Ve výsledku po jeho tedy odstranění a Andropova odstranili, to je o zdraví, o jeho zdraví, to jsou všechno ty pohádky, protože ho ve skutečnosti otrávili. Takže poté vznikla situace, kdy ani jedna klanově korporativní skupina státu nebyla schopná prosadit svého kandidáta a tak potřebovali, řekněme, právě ten oddechový čas. Proto byl prvním generálním tajemníkem strany zvolen Konstantin Ustinovič Černěnko, který byl jen pro přechodné období. Byl to chůravý člověk v letech a tou zátěží ho s konečnou platností dorazili. Fakticky tedy řídil tedy z nemocnice. A to hlavní, co o něm zmiňovali zahraniční hosté po jeho návštěvě tam, tedy v nemocničním pokoji, protože on řídil stát skutečně odtamtu, tak říkali, stisk ruky má pevný. No tak, taková to byla situace. A když si tuto situaci, tento obraz promítneme, řekněme, na USA, tak uvidíte, že když Trumpa svrhli a oni se spojili na principu jdeme proti společnému nepříteli. Co by to připomíná? Všichni anti-Zeman, všichni anti-Babiš. Kde to jenom ty naši kašpaři viděli, že jo? Já se jenom ptám. No, třeba v Altajském kraji to bylo to samé, když se jelity spojili proti Surikovovi, aby prosadili toho Jevdokimova, toho herce Kašpara. A ten tenkrát přívržence neměl. Oni se prostě spojili proti Surikovovi, aby se ho zbavili. A teprve potom začali bojovat proti Jevdokimovi. No a zdar. Proč uvádím tyto příklady, ptá se pan Pěkin. Abych tedy ukázal tu řídící praxi, která může být realizována na jakkoliv vysoké úrovni. Když někdo z klanu nedokáže všechny přetlačit a prosadit svého člověka, tak se vynoří určitá kompromisní figura, okolo které se proti někomu spojí. A globalisté si velmi dobře uvědomovali, že moc amerických státních elit je taková, že mohou Trumpa sesadit, ale ani jedna z těch skupin nemá dost sil k tomu, aby potom mohla stanout v čele státu. A to může v USA vyvolat chaos, což globalisté nemohli dovolit. A tak jim byla navržena kompromisní figura. Starý to dědeček. Že ano. A ta skutečnost, že Biden je stejným kandidátem za globalisty, jako tedy Donald Trump, mnozí to prostě nedokážou pochopit. Vždyť nejdůležitější bylo nepřipustit, že procesy přestanou být ovladatelné. A nyní je přece všem jasné, že řídí někdo jiný. Nějaký ten stínový stát, hluboký stát, ale rozhodně ne Joe Biden. Dědoušek už nedokáže číst ani z listu papíru, tak jaké pak řízení? To znamená, že tak či onak ten hluboký stát, máme tady tu alternativu, jakože v anglickém deep state, že ano, hluboký stát, aby nám to zapadlo, kdyby to někdo znal pod tímto a ne českým názvem, tak ten hluboký stát už vylezá na povrch. A americké státní elity, a je to vidět například třeba z Hillary Clintonové, že ano, a dalších, zdánlivě jakože za něco bojují, ale mají mezi sebou neustálé konflikty a jediné, v čem se shodnou, je tedy boj proti Trumpovi. Ale vůbec ne boj o budoucnost státu. Zase, co mi to jen připomíná. No, však vidíte, ne? Moudrému na pověst, hloupého trpni. Jak utřídit tedy všechny procesy? Jak zachránit stát před rozpadem? To oni nevědí. Takže státní elitě se nepodařilo dosadit tam svého člověka? Kdyby se jim to totiž povedlo, tak by začala válka všech proti všem a Spojené státy americké by se začaly rozpadat nekontrolovaně. Proto jim byl tedy nabídnutý člověk. Hele, než naberete sílu, než se rozhodnete, koho mladšího chcete místo něj, tak ať tam zatím tedy sedí ten dědula a budete k němu absolutně tolerantní, že ano, a přehlédnete všechny ty jeho hříchy, ať už bude vyvádět cokoliv, ať už bude dělat cokoliv. Budete všem vykládat, jaký je to geniální, inteligentní a velký vůdce a že dokáže vlastně i běhat. Je sice pravda, že nedokáže vyjít po schůdcích do letadla, ale to není vůbec důležité. A to, že se na pódiu ztrácí a neví kudy kam, to taky přece není důležité. Hlavně, aby to vypadalo, že teda stojí v čele našeho státu. Amen. Já to tedy vyprávím kvůli tomu, aby bylo srozumitelnější, proč a jak přijel tedy Xi Jinping a co se teď děje se Spojenými státy. Protože ta situace teď pro USA vypadá tedy absolutně katastrofálně. Existuje tam tedy určitá psychodynamika procesů, která byla už založena. Takže funguje určitá logika jejich sociálního chování v celém světě, ze které se nemohou Američané vymanit. A kdyby tu logiku chtěli změnit, tak by museli změnit psychodynamiku. Jenže to je zapotřebí ji proměnit. USA jako takové však nic proměnit bez vnější pomoci nemohou, protože jsou přece těmi nejvyššími hlavou, že ano. A ve výsledku USA, které na začátku 90. let podle jejich vlastní doktríny mohly klidně vést dvě války a dva konflikty. No ale, aby bylo tedy jasné, jaké dvě války, musíme si uvědomovat, že USA neměly protivníka, kromě nějakých těch periférií bývalých koloniálních států. Jejich hlavní protivník, Sovětský svaz, zmizel. A to znamenalo, že žádná válka, tedy velká válka, nebude. Všechny evropské státy byly ve vleku USA, takže hrozily pouze obyčejné koloniální války, řekněme na úrovni korejské války v 50. letech, nebo ve Vietnamu v 70. letech, a to už by byla dost obrovská úroveň války, že jo? To jen, aby bylo tedy podle čeho se orientovat k lepšímu porozumění. Takže Američané, ti měli za to, že v 90. po pádu Sovětského svazu mohou zvést dvě války a dva konflikty vysoké intenzity, všechno řídili a podle toho se také ve světě chovali. Zachtělo se jim tedy rozbombardovat Irák, tedy přesně jich říká pan Pěkin, Afghánistán nejprve. Tak to udělali, že ano. Pak se jim zachtělo rozbombardovat Irák, tak to taky udělali. Zachtělo se jim někam vojensky vpadnout, tak to zase Američané udělali. No co? To byly ty války, tedy vysoké intenzity. Svou úrovní odpovídající tedy jejich doktríně. Jenže za tu uplynulou dobu se v chování Američanů ale vůbec nic nezměnilo. Zatímco svět se změnil a USA se jako stát prudce propadly. Dříve tedy mývali 23 útočných skupin letadlových lodí, z nichž 20 mohli okamžitě poslat do Světového oceánu a nyní poslali 4 skupiny a už jim praskají kaloty ve švech, říká pan Pěkin. Hej, já jsem nějaký hlasitej, tak teď nevím proč, tak to zkusíme tady potišit. A ve světě dál jednají Američané tedy stále podle té své logiky, že ano, takže furt se chovají stejně. Já to překliknu sem a takhle. Ten bordel dělá ciky za mnou, tady honí golfový míček, no tak to má radost, no tak ho necháme. Kolik je? 9:30? Já v 10 to seberu tak, aby věděl. Takže. Kde jsme to měli? Kahoty ve švech jednají. Jo. Nemohou se změnit Američané, nebo způsob jednání amerického establishmentu, že ano. Nemají k tomu žádný tedy vnější stimul Američané. Pod jehož vlivem by mohli přenastavit tedy své vnímání a chápání světa a přenastavit tak i své chování. Vše u nich zůstalo při starém. Psychodynamika i logika sociálního chování, zkrátka všechno, vůbec se Američané nezměnili. A výsledkem je, že se USA směle pustili do války s Ruskem, do té takzvané speciální vojenské operace, tak tedy proč takzvané? Protože to chtěli proměnit ve válku, ale my jsme z toho udělali speciální vojenskou operaci a nenechali jsme se do toho plně zatáhnout. I když tedy USA se do té války zapojili se vším všudy, napnuli síly, sankcemi proti Rusku, vším vojenským potenciálem se do toho zapojili, všechnu svou periférii tady u nás vysvítili, všechny své agenty, například v podobě správní rady Centrální banky Ruské federace. Tento týden vystoupila místopředsedkyně a říká pan Pěkný, ne, to není Poljakovová, ano, myslím Centrální banky, teda, ta tento týden prohlásila, nechápete, co je to za katastrofu? Rusko se rozvíjí a to poškozuje USA a to nemůžu připustit, proto jednoznačně v prosinci zvýšíme základní úrokovou sazbu. A asi moderátor na něj mluví, na pana Pěkina, a napovídá mu. A pan Pěkin tedy, ano, Olga Vasiljevna Poljakovová. Tak, přesně, nestíhám, říkal jsem vám včera, že to zkrátka. Nestíhám to ani nakoukat, což je pro mě velice škoda, že to jenom čtu. Takže oni přece počítali s tím, že tu bude inflace v Ruské federaci 20% a ekonomický pokles. Proč? Protože centrální banka Nabiulinová hned vypálila základní úrokovou sazbu 20%. Ale Rusko se nezroutilo a ukázalo se, že Putin už přestavil ekonomiku tak, že nedokážou dosáhnout do všech jejich oblastí ti vlasovští zmetci, kteří jsou připraveni zničit vlastní stát, jen aby přežil jejich páníček USA. A tak to stále přežíváme a vítězíme nad celým souhrnným západem. A vyhráváme, protože ruská ekonomika nejede naplno kvůli tomu, že centrální banka, a ministerstvo financí, tedy zmetek Siluanov, nám brání naplno ji rozjet na obranu státu. A dělají všechno proto, aby Rusko nemělo možnost se bránit, aby ekonomika nepracovala pro zájmy Ruska. Jo? Dělají naopak všechno proto, aby naše ekonomika pracovala pro zájmy USA, aby se díky jejímu pádu opět zachránili USA. A to, co Nabiulinová centrální banka dělají s ruskou ekonomikou, by se dalo přirovnat k tomu, jako by někdo vešel do obchodu se sklem a začal tam holí všechno to sklo rozbíjet. Když se všechno sype a ona s gustem všechno ničí a rozbíjí. A já nějak ani nevidím, říká pan Pjakin. Kde je reakce ruských elit? V tom smyslu, aby tomu čelili? Vidím jen jinou reakci, jak se všichni před ní plazí, se svým pukrletem se ohýbají a mají za to, že Rusko padne a USA vyhrají. Ale v tom se pletou. A ta návštěva Xi Jinpinga v USA o tom právě svědčí. Pletou se, velmi silně se pletou. Aniž by vyřešili problém tedy s jedním konfliktem, že ano. Ale vždyť nyní i podle jejich tedy rozpočtů mohou vést pouze dva konflikty, a to ještě nízké intenzity. A už tu byl jeden s vysokou intenzitou, i když ne oficiálně, tak se do té války zapojili. Západ už na to nemá tedy dost zdrojů a teď rozjeli další konflikt vysoké intenzity na Blízkém východě. USA už zdrojově přepínají tedy své síly, nedokážou to utáhnout. Jenže jejich chování, psychodynamika všech procesů, jejich logika sociálního chování je jednoduše přímo jako po kolejích je žene do třetího konfliktu, a to na Tchaj-wanu. Je jasné, že jestliže se pustí i do Tchaj-wanu, tak bude jejich protivníkem Čína. A utáhnout boj proti Číně západní svět a jmenovitě USA, které se plně vyčerpaly ve válce proti Rusku na Ukrajině, tak to už nezvládnou. Chtěli získat ventil tím, že ano, že získají trh pro odvět zbraní, že pozvednou svůj průmysl díky rozpoutání války na Blízkém východě, jenže se jim tam všechno zvrtlo. A v důsledku toho teď mají konflikt, tedy s vysokou intenzitou, bez možnosti jeho vyřešení tak, jak by se jim chtělo, a musí manévrovat. Ještě jeden konflikt navíc je pro ně katastrofou. A ruští, tedy naši polithňupové, říkají: podívejte se, jak to USA nandali tý Číně. Xi Jinping přijel tedy k Bidenovi, ten ho nazval diktátorem a zase ty Číňany setřel, že ano. Lidi. A podívat se reálně na to, jak to probíhalo, jak přijel Xi Jinping, to nedokážete, ptá se pan Pjakin. Takže Xi Jinping nepřijel k Bidenovi. To je zásadní věc. To nebyla státní návštěva Xi Jinpinga v USA. Nebyla to pracovní návštěva ani státní návštěva Číny, Spojených států. O omlouvám se, přeřekl jsem se, říká pan Pěkin. Byla to cesta vedoucího představitele Číny na summit států Asijsko-pacifického hospodářského společenství, tedy ATES, to je asi v ruštině, nebo anglicky APEC, APEC. A právě zde začínají ty zajímavé věci okolo té cesty. Velmi dlouho si Jinping tedy nepotvrzoval, jestli vůbec přijede do USA. Takže v USA dělali různá prohlášení, lopotili se a dávali všemožné, jak je pro ně velmi důležité, aby si Jinping vůbec přijel. Z Ruska tedy hlava státu také nepřijela, že ho Vladimír Vladimirovič Putin, takže nemusela přijet ani Čína. No dobrá, bylo tam mnoho jiných hlav států, dobře. Tak proč bylo pro USA tak důležité, aby přijela výslovně jen Čína, nebo právě Čína? Je-li to pro vás tak důležité, tak to řešte nějak jinak, ne? Ale oni přece vystupovali zcela veřejně. Jednoduše tam si lákali. Celému světu bylo dáno najevo, že USA prosí, vyloženě prosí Xi Jinpinga, aby tam přijel, a on tu návštěvu také stále ještě nepotvrzoval. Nakonec však přijel, takže proč, bychom se mohli ptát? No, možná, že došlo k něčemu, čeho si polithňupové ani nepovšimli. Možná došlo k nějaké události, říká pan Pěkin, že jo? A co k takové, že hlava Číny považovala za možné přijet na summit APEC, kde se na této platformě provedla i schůzka s prezidentem USA? Ano, k takové události došlo a došlo k ní na Tajvanu, správně. Bezprostředně před tou návštěvou Xi Jinpinga na Tajvanu. Totiž dvě opoziční strany, no to jsou zase názvy, Kuomintang a Kuomintang a Národní strana uzavřeli spojenecký svazek proti vládnoucí demokratické progresivní straně Tajvan. Dobrý. Takže udělali svazek, jo? Národní strana a Kuomintang udělali spojenecký svazek proti vládnoucí demokratické progresivní straně Tajvanu. To znamená tedy velmi mnoho. Takže, jestliže totiž tyto politické strany bojují samostatně, tak mají velmi malé šance vyhrát, že ano? I když pracují na stejné platformě. Obě mají zájem o připojení se ke kontinentální Číně, ale oni se vzájemně připravují ohlasy, že ano? Což umožňuje vyhrát zase pro americké demokratické progresivní straně Tajvanu. Jak to už mimochodem jednou bylo využito. Ale sjednocení těchto dvou stran, stejně jako jejich dřívější oddělení, to je práce Američanů, to oni jim neumožňovali se spojit. No, a bezprostředně před návštěvou Xi Jinpinga se ty strany spojily. Jaký je tedy hlavní kámen úrazu mezi USA a Čínou? No, vždyť je to Tajvan, že ano. To je zásadně důležité. USA uznávají, že Tajvan je územím Číny, ale přitom dělají všechno proto, aby ho Čína nepohltila. Je tam přece demokratická strana. Lidé jsou proti tomu zase řvou, že ano, demokraté. No. A teď došlo tedy k zásadní změně poměru sil. Demokratická strana dopadne ve všech ohledech jako sedláci u chlumce, protože sjednocené síly Kuomintangu a Národní straně bohatě stačí tedy k vítězství ve volbách. A to uzavírá otázku mírové integrace Tajvanu do jednotného čínského státu. Takže opakuji, že pokud si někdo myslí, že ty hlavy států řídí státy, tak se velmi plete. Takové případy, kdy hlava státu skutečně řídí stát, jako například v Rusku Putin, v Azerbajdžánu Alijev, že ano, přestože se jedná o kvazistát. Asad v Sýrii. Ti se dají spočítat tito lidé na prstech jedné ruky. Protože vždy všechno řídí stínový stát. A dokonce i hlavy států, které řídí své státy, jsou nuceny určitým způsobem spolupracovat s tím stínovým státem, hlubokým státem, Deep State. A v této situaci, kdy díky Nancy Pelosiové došlo k přerušení styků mezi Čínou a USA a byla stížená vzájemná komunikace i mezi vojáky o možných hrozbách, ty státy směřovaly totiž přímou cestou k válce. Jedním tedy z výsledků jednání Xi Jinpinga a Bidena je to, že tato spolupráce vojáků o vzájemné výstraze, aby nedej bože nedošlo k válce, aby se nerozpoutala válka, tak toto spojení bylo tímto obnoveno. A v tomto ohledu to vše bylo velice důležité. Zatímco na vnější úrovni je vše určováno, říká se, že svět řídí znaky a symboly. Ne zákony. Že jde o určitý rituál. Takže když přiletěla Pelosiová na Tchaj-wan, bylo zapotřebí nějak odpovědět a tak to udělali, protože neměli jinou možnost. Ale v podstatě samotné řízení zůstává skryto. Jakýkoliv mezistátní dialog, jakékoliv uzavření mezistátní dohody se vždy napřed vypracuje na úrovni šerpů, nějakých bezejmenných neznámých to úředníků, kteří se zabývají tou stínovou prací, kteří domlouvají všechny ty smlouvy, kteří jsou mezi sebou ve styku a ti v tomto ohledu pracují. Spolupracují tak, aby předem propracovali, probrali, že ano, vyladili tedy všechny otázky a odstranili sporné body mezi stranami. Jestliže jsou uzavírány nějaké dohody a smlouvy, i když tedy mezi Čínou a USA nebyla možná legální práce, ale vždyť v USA je rozpoutána tedy silná protičínská hysterie, což brzdí a znemožňuje jakékoliv politické kontakty na vyšší úrovni, neboť americká státní elita, nechápe globální řízení. To znamená, že je to nutné zařídit tedy tak, aby bylo možné spolupracovat na stínové úrovni. A budou-li se na stínové úrovni setkávat nějaké pracovní skupiny, tak je zcela určitě vytáhnou na světlo a použijí to v meziklanovém korporativním boji. To znamená, že je nutné vytvořit podmínky, aby tito lidé, ano, odpovědní tedy za řešení různých otázek mezi dvěma státy, měli možnost se setkat a propracovat spolu všechny tyto otázky. A takovou možnost jim poskytl právě tento summit APEC. No. A celá tedy ta otázka spočívala jen v tom, na jaké úrovni se ty otázky tedy budou řešit. Bylo možné tedy pracovat v klidu. Neočekávají, že vás někdo bude podezřívat z vedení nějakých separátních jednání, ať už tedy na jakékoliv úrovni. Jak to bylo předvedeno tedy v seriálu 17 zastavení jara, a to konkrétně na příkladu tedy přípravy separátního míru Alenem Dallesem a generálem Wolfem. Ten obraz si udržujte v hlavě a to je přibližně to, co teď probíhá. Potřebovali tohle umožnit. Takže ti lidé, kteří byli ve vládní delegaci Číny na APEC a lidé, kteří tedy tvořili doprovod hlavy státu, se vzájemně doplňovali, což umožnilo ze stínového hlediska probrat ty otázky tak, aby bylo dosaženo kompromisu a vyřešily se tak určité věci v mezinárodních vztazích způsobem, aby chování určitých sociálních skupin ve společnosti nevedlo k nějakému konfliktu. Je totiž možné vysvětlit, My teď závisíme na těchto a těchto skupinách, které mohou udělat zase to a to, ale tady je dokážu přetlačit a odklonit sem. A vy proto nereagujte tak a tak, aby nás to nepřivedlo do slepé uličky. Nenechte se vyprovokovat. A oni mu říkají, a proč bych ti jako měl věřit? Já to udělám tak a tak, abyste mohli udělat vy to a to a vyřešili si tak nějaké své záležitosti. A tady je zásadně důležitá dohoda, která bylo dosaženo ve smyslu. Lidičky, my hodláme řešit otázky sporných bodů mezi dvěma státy. Udělejte první krok. Ukažte, že jste skutečně připraveni s námi spolupracovat a vydejte nám Tchaj-wan. Odstraňte ty bloky, ať se Kuomintang a Národní strana spojí proti vaší americké straně. O, dobře, tak my jsme to tedy už zařídili, znělo odpovědí. No a tak si Xi Jinping nasedl do letadla a přiletěl do San Francisca. Opakuji, že do posledního okamžiku tedy nebylo jasné, zda přiletí Xi Jinping nebo ne. Jeho návštěva mohla být zrušena v jakémkoliv okamžiku, jestliže by nebylo dosaženo právě té dohody. Přičemž i po uzavření té dohody bylo možné protipůsobení proti ní základem proto, aby se Čína vzdala určitých dohodnutých kroků v zájmu USA, a to ve smyslu, hele, budete-li plnit tu dohodu. Čína se bude podle toho chovat. A jestliže ji plnit nebudete, tak s vámi spolupracovat zkrátka nebudeme. Osobní setkání Bidena a Xi Jinpinga byla potřebná kvůli tedy protokolárnímu natáčení výlučně jen pro protokol. Bylo nutné tedy předvést váhu jednání. Přece spolu mluvili celé 4 hodiny. Já předpokládám, že Bidenovi vysvětlovali každé slovo. Nebo tam se děda buď usnul a báli se ho vzbudit. To je taky možnost, jo, proč to trvalo 4 hodiny. Ale, to je ošklivý. To je cynické. Fuj. Tak. Mohlo to být všeli, jak říká pan Pěkin. Ale o to nejde. Nejde o posměch vůči němu. Ten člověk už prostě nemá dost sil. To oni ho znevažují, protože nemají jinou možnost, jak sjednotit americké státní elity, aby vůbec měli nějakého společného lídra. Řídící procesy, aby zůstali pod kontrolou a vše nesklouzlo v Americe do chaosu a anarchie. Bylo zapotřebí, aby Biden pronesl nějaké řeči, a tak se dostáváme k těm jednáním. No, ty tedy stály za to. Povšimněte si Blinkena, jak ustrnulé s napětím a pozorně sledoval Bidena. Abyste této jeho tedy reakci porozuměli, říká pan Pěkin. Všichni, kdo máte děti a byli jste se někdy podívat na jejich vystoupení, jste si asi povšimli reakcí učitelů, kteří s nimi to vystoupení nacvičovali. Takže, jestliže učitel očekává, že jeho žák někde může v něčem klopítnout, že něco udělá špatně, tak sedí s kamenným výrazem a divo nehypnotizuje. Sleduje to a prožívá to. Zda to jeho žák tedy správně zvládne. Blinkenova reakce byla stejná. On, jako Bidenův kurátor, nesměl připustit žádné selhání. Chápete tu situaci? Dokud Biden vše čte správně a dělá ta správná gesta, probíhají jednání přirozenou cestou, že ano, a všech stínových dohod bude dosaženo. Ale pokud Biden selže a prohlásí třeba, tam u vás v Číně máte problémy s lidskými právy, no tak ta jednání skončí, aniž by vůbec začala. Fakticky by to dopadlo, hele, já opakuji, že svět je řízený znaky a symboly. V překladu Konfucius přesně řekl, že je svět řízen rituálem. No to si chytí volný zase, že rituál. A to už zase jsme v tajných spolcích, že ano. To se řídí ritem. V tomto smyslu, že existuje určitý jednací rituál a v tomto rituálu jsou některé fráze přípustné a jiné ne. Jestliže znějí tyto nepřípustné fráze, nebo zaznějí, bych řekl já, tak druhé straně, aby nepřišla o tvář, nezbyde tedy než přerušit jednání a jednat zdále nebo zcela jiným způsobem. Znamenalo by to, že všechny kontakty pracovních skupin okamžitě skončí, všichni odletí se Xi Jinpingem, ta delegace, a ničeho nebude dosaženo, přičemž ústupek už byl proveden. A přestože to DAF tedy vůbec nechápe, tak lidé v řízení na celém světě to chápou, že se USA již zlomily. Že pokud by se nedohodli s Čínou, znamenalo by to pro ně totální katastrofu. A to samé si uvědomoval Blinken. Bylo pro něj tedy důležité, aby se Biden ničeho takového nedopustil. A tak si velice oddychl, že ano. Když Biden dobře zvládl to protokolární natáčení jakože daného jednání. Kdyby něco potom plácnul v kuloárech, tak se z toho dá nějak trošku vymanévrovat, ale tady před kamerami přímo by to nešlo. Protože to už by slyšel DAF. A tak si Blinken vydechnul, když Biden provedl tu rádoby tiskovku, na které mimo jiné řekl, já neznám tohle slovo a tak ho raději nepřečtu, abych neudělal chybu. A kdo to tu vlastně psal, já nevím. Nebo pravdu to. Tak ještě jednou, já neznám tohle, řeknu to, přečtu normálně. Já neznám tohle slovo a tak ho raději ani nepřečtu, abych neudělal chybu. A kdo to tu vlastně napsal, já nevím. Co je to za tiskovku, ptá se pan Pěkin. Všichni si velmi dobře uvědomují, že je to profanace. Jenže už je teď tak běžná, že na to zkrátka přistoupili. Blinken už si vydechnul, no a potom se stala ta věc, že ano. Ano, no unavený Biden jedná tedy automaticky. Zavolali na něj a zeptali se ho na si a on automaticky prohlásil to, co vždycky říkal, že je to diktátor. Není důležité, že potom vysvětlil, že jde o režim a tak dále. Prostě řekl diktátor. A to znamená katastrofu. Zmaření jednání. Už toto bylo ukázkou toho, že určité klanově korporativní skupiny nedrží slovo a to bylo nutné řešit nějakým kardinálním způsobem. A jak to tedy bylo provedeno? Na zasedání APEC Biden veřejně přistoupil k Xi Jinpingovi a omluvil se mu. A což je důležité, čínský ministr zahraničních věcí Wang Yi schovývavě poklepal po zádech hlavu amerického státu. A oni tvrdí, že prý Čína prohrála. A co dál? My víme, že před měsícem Čínu navštívil kalifornský guvernér Gavin Newsom. Pomyslíte si, no tak tam odletěl, no a co z toho? Vždyť tam určitě přijel řešit nějaké ty své ekologické otázky, že v Kalifornie. Ale proč tedy jakéhosi guvernéra Kalifornie, státu Kalifornie, v Číně přijali a dokonce na té nejvyšší úrovni? Proč se s ním setkali prakticky všichni nejvyšší představitelé, včetně tedy prezidenta Xi Jinpinga? A? Zařídili mu osobní audienci, aby si promluvili. A to je velice vypovídající. A kdo vítal na letišti Xi Jinpinga zase po měsíci? San Francisku? No, Gavin Newsom. A tehdy si udělali srandu, že si za na námluvy, jako ucenit budoucí nevěstu, do USA. Vtip. A Biden pak na tiskovce říká, je tu jeden správný chlapec, Gavin Newsom. Ten může zaujmout mé místo prezidenta. To znamená, že ta stínová jednání už probíhala. Už tehdy, tedy před měsícem, Gavina Newsoma tedy reálně vyhodnotili jako člověka nastupujícího nového pokolení, protože Trump už je starý, nemluvě tedy o Bidenovi. Všem už je jasné, že stařík druhé kolo nebo druhé volební období, že ano, už nezvládne. Nezvládne to. Už teď odpočívá 60% pracovní doby a 40% z ní tráví oficiálním odpočinkem. Kdy někam jakože odjede odpočívat, že ano, nějaký Camp David a takhle, takový ty věci. Nikdo tolik neodpočíval jako Biden. A nikdo se nedopouštěl tolika kiksů jako Biden. Takže potřebují jiného člověka a je zapotřebí, aby jeho volba nevedla ke konfrontaci s Čínou. Je zapotřebí, aby všechna ta pára nevraživosti mezi USA a Čínou byla vypuštěna a USA se z ní nedostali do konfrontace s Čínou. A nám u nás v Rusku polithňupové jako jeden člověk vykládají Biden vyhrál, Biden to vyhrál. Tak kde, ptá se pan Pěkin, kde? A v čem přesně to vyhrál? Už jen to, že na požadavek Číňanů vyčistili San Francisco a odklidili bezdomovce, kteří se mimochodem do ulic San Francisco pak zase vrátili. Ještě než letadlo Xi Jinpinga přistálo v Číně, už jich zase byly v San Francisco plné ulice. Bylo by možné říci, že to udělali kvůli summitu APEC. Jenže ten summit ještě neskončil. Pokračoval dále i po odletu Xi Jinpinga, ale ta opatření zkrátka skončila. Tak prosím. Ale vždyť ani tak USA vlastně nedokázali zajistit bezpečnost, že ano? Českou skupinu televizních reportérů, pro mě novinka, to jsem ani nevěděl, okradli v chráněné zóně. V chráněné zóně v USA pro novináře. Kde to mělo být bezpečné? Tak taková je jenom ta situace, abyste to věděli. No je to tady napsaný. Českou skupinu televizních reportérů. Omlouvám se, ani ve zprávách jsme to neměli, ani na VK jsem to nikde nezahledl. Takže nepodstatná taková věc, že se krade ve Spojených státech amerických v chráněné zóně pro novináře na summitu APECu. No tak dobrý. Tak to je jasný, že oni to asi nebudou vytrubovat, i když nevím, možná jste to někde viděli, zaslechli. Já ne, tak Martine, ty, musíš všechno sledovat. Ne, nemusím, je mi to uprdele. To, že okradnou naše blbcí, tak novinářské prostitutky, tak to nic, dál. Takže si to schraňme, říká pan Pěkin. Z nadnárodní úrovně situace s příjezdem Xi Jinpinga k Bidenovi nebyla to dvoustranná návštěva jako taková. Z protokolního hlediska bylo vše dodrženo. Xi Jinping nepřijel tedy k Bidenovi, ale na summit APEC. Takže se nejednalo o návštěvu USA jako takových. A ta skutečnost, že na platformě summitu probíhají schůzky, které mají určité důsledky, no tak to jsou reálie politického života. A tato návštěva byla organizována proto, aby do USA mohli přijet určití lidé, kteří fakticky řídí stát, mám tedy na mysli Čínu, ti tam provedli svá stínová jednání, ti mají největší přehled a vědí, jak vyvážit zájmy a tak dále. Aby tyto lidi tedy mohli přivést, byla využita tato akce, přičemž je ještě posílili delegací přímo se Xi Jinpingem. Protože sám Xi Jinping, no, jaká jednání mohou být vedena tedy s Bidenem? A jaké dohody mohly uzavírat, když všechna stínová práce byla přerušena, když byly přerušeny všechny vzájemné vztahy s Čínou? A teď vše bylo obnoveno. A navíc, vzpomínáte na to prohlášení Marka Mileyho? Ten řekl, kdyby mi Trump rozkázal zaútočit na Čínu, tak bych zvedl telefon a volal bych Číňanům a nesplnil bych rozkaz svýho prezidenta. Zavolal bych Číňanům. Takže nyní, v důsledku té návštěvy, ten problém vyřešili. Do jaké míry, to teprve uvidíme. Protože všude sedí živí lidé a nakolik je kdo z nich zasvěcen do procesů nadnárodního řízení, do řízení hlubokého státu, deep stateu, to je zatím otázkou. A jak ukazuje praxe, tak profesionálové v oblasti řízení v USA fakticky už žádní nezbyli. Kvalita státního řízení je v USA katastrofálně nízká. Schválně to tak připravovali propad USA. Jenže v důsledku toho, že jim nevyšlo přeformátování Sovětského svazu přesně podle jejich plánu, byli nuceni ponechat USA, tak říkajíc, čekat v pořadí. Za tu dobu si tedy státní elity stačili nahrabat zdroje a teď tak mohou čelit globalistům. Globalisté prošvihli právě ten správný okamžik, kdy mohli přeformátovat USA a skoro bezbolestně bych řekl já. A teď to musí připravovat znovu a neobejdou se přitom bez vnější podpory. Aby USA změnili své chování ve světě, potřebují vnější podporu a tu teď získali. Tak či onak, teď budou ukazovat, že Čína to a Čína ono. A došlo k nějakým dohodám. Teď už mohou tedy uzavírat různé dohody, teď zase mohou pracovat na stínových dohodách a potom budou říkat, no a v té smlouvě, kterou jsme podepsali, víte, tam přece protokolárně podepsali několik papírů, ale nikdo nemá v úmyslu sdělovat, co v ní bylo. Vždy se ohlašuje jen mediální složka těchto smluv. Nikdo o mezinárodních smlouvách pravdu neohlašuje a tam je přece hodně článků. Až potom vyplyne, že se dohodli na tom, že se dohodli na tamtom. A i kdyby se teď přímo nedohodli, tak na tom zapracují. Hlavní je, že začali zase spolupracovat. To proto si může Blinken oddychnout. Sullivan si taky může oddychnout. Hnulo se to z mrtvého bodu a USA se teď alespoň vyhnou dalšímu konfliktu. Pro Čínu není přínosný také konflikt s Tajvanem. USA se tomuto konfliktu vyhnou a Čína integruje Tajvan pokojnou cestou, politickou, v uvozovkách, že jo. Tak. A dopadne to pro ně špatně, jenže to už je jejich problém. Je počka do prčic. Já jsem přeskočil jednu větu, omlouvám se. A jak se vyvléknou z té situace na Ukrajině a Blízkém východě, to je problém USA. A dopadne to pro ně špatně, jenže to už je jejich problém. Takže taková situace je ve světě, jen velice v krátkosti. Tak. Moderátor říká, no už pracujeme 58 minut a to tedy byla poslední a jediná otázka. No což říká pan Pekin, tak to už mi nezbývá, než vám jako vždy připomenout, že mnohé věci jsou nám nepochopitelné, ne proto, že náš rozum je slabý, ale proto, že jejich podstata nezapadá do okruhu známých nám pojmů. Pokud tedy nevíte, co je to konceptuální a ideologická moc, pokud nevíte, co je to globální politika, tak mnohé zprávy, hele, no, tak zazněly. Slyšeli jsme je a dost. nedokážeme jim správně porozumět. Zatímco tedy dříve, aby se člověk stal aktivním členem společnosti, stačilo umět číst, psát a počítat, tak dnes se stal aktivním členem společnosti, aby se člověk stal a ubránil zájmy své i své rodiny a tím svého státu, aby si zajistil mírové nebe nad hlavou, tak musí vědět, jak jsou řízeny složité sociální supersystémy. A takové znalosti najdete tedy jen v jednom zdroji, v pracích vnitřního prediktoru souborné sociálně spravedlivé Rusy. Abyste to věděli, že ano. Tak. A ještě nekončíme, já jenom dohledávám. Tak tam dáme tuhle tu písničku. Tuhle tu nádherný si dáme písničky, dvě písničky. Uděláme pauzu, tak ve čtvrt, to by mi tak mohlo stačit. A pak se 3/4 hodiny na něco koukneme, když tak z Kopfora nebo z KSB zdroje. A nebo kdybyste chtěli, můžete zkusit pak zavolat normálně na studiový číslo 775-829-812, ale na WhatsApp bych poprosil, ale nevím, jak se uslyšíme, je to takový, no, furt tady s tím experimentuju v počítači, aby to šlo přímo do počítače, no, a ještě jsem žádný pořádný a stabilní prostředek nenašel, takže kdybyste o ničem věděli, volání z počítače na mobil a zpátky, tak dejte vědět. Teď vím, že Microsoft nabízí nějakou bejkárnu, ještě jsem ji neskoušel, je to na 15 dní trial, tedy zkušební verze, s tím, že si to pak můžete dokoupit. Uvidíme, vrhnu se na to někdy, někdy až bude čas, no, nemám čas, tak. Ale je nutné si zkrátka uvědomovat, že tedy míra krvavosti stávajících a nadcházejících událostí je určována a bude určována mírou, v jaké si lidé osvojí ty znalosti, které jsou vyloženy v koncepci sociální bezpečnosti. Protože víme, o jak složité otázky se jedná a jaké nadcházející problémy, tak jsme předem speciálně napsali práci Válka, stát a bolševismus. Kde to mám? Kde to mám vidět? Dvojka. Jste věděli, že mám nekecám. Tady zkrátka mám, jenom, že nemám čas to dočíst. No. Tak. A na tož ještě trojku a ještě čtyřku a ještě státní symboly, suverenita a státní symboly a ještě si přečíst tuhleto a tamhleto a do toho načítat zem a vek. Vidíte, já to tady furt to tady mám připravený, všechno tady je, jako bordel tady jak v tanku. Nevím, jestli v ruském nebo v americkém nebo československém, to je jedno, jaký tank to asi je. A zkrátka, teď už dělám knihovnu, takže už je to dobrý. Už tam pomalu se stěhovávám všechny knihy, co tady mám, no a bych musel asi buď skončit v práci, nebo tady skončit s vysíláním. S rodinou neskončím. No, bych na to měl všechno čas. No, tak nevím, jak to udělat. Tak, jdeme dál. Tak, takže sepsali jsme speciální práci Válka, stát a bolševismus. Tady ta dvojka, co jsem vám teď ukazoval, to je právě o tom státu. Takže, o tom, co je to stát. Nyní už mnozí vidí tedy, že ne všechny státy jsou skutečnými státy. Teď se ukazuje, že ani Izrael jim nebyl a pro mnohé je to překvapením. A my jsme o tom napsali knihu, aby bylo jasné, jak se stát chová, jak jedná a kde zase ne, kde jde o projektově zkonstruovaný stát. Kde jde zase naopak o historicky vzniklý stát. V tom dílu Válka jsme popsali zase způsoby vedení válek a jak je možné bez využití tanků a letadel podmanit si nějaký daný stát, to je tedy o světě křivých zrcadel trojka. A ve třetím dílu v ruštině, dílu o bolševismu, je napsáno, kde je východisko z celé té katastrofy. Ukázali jsme, že Rusko vždy nacházelo východisko v bolševismu. A to díky bolševismu jsme překonali tedy období zmatků v 17. století. Díky bolševismu jsme ho překonali na začátku 20. století. A nyní se z té smuty 21. století také můžeme dostat jen pomocí bolševismu. To právě proto všechny ty protiruské síly tak nenávidí bolševismus. Hitler bojoval proti bolševikům. Ti lidé, kteří rozložili ruský stát, tedy Sovětský svaz, ti také bojovali proti bolševikům. A proto pozorně sledujte všechny, kteří prohlašují, že jsou proti bolševikům. Tedy proti bolševikům. A je třeba si uvědomovat, že ruský bolševismus to je unikátní jev, který není nikde jinde na světě. Díky ruskému bolševismu byl vybudován unikátní ruský stát, kde se dobře žije všem národům, které vstoupily do ruského světa. To vše zajistil tedy ruský bolševismus. Proto ten, kdo je proti bolševikům, je proti Rusku a Rusům. No a pak jsme ještě sepsali jednu knihu, tedy Státní symboly a státní suverenita, která je mimochodem prodej. Překlad je samozřejmě v knižní podobě na zakázanévzdělání.cz a tam mi leží tam nahoře a dokonce tam leží i jednička, čtyřka i trojka na skříni, tedy o světě křivý zrcadel. Takže to mám. Dokonce jsem teď i Karamurzu manipulace vědomím jsem našel knihu, do který jsem taky ještě nekoukl. A Jany nám ji tady doporučovala, že jo, v pořadech o společnosti lidství. Po společenství lidství. Tak, jdeme dál. V této knize, tedy Státní symboly a státní suverenita, tam jsou popsány principy určování postavení každého státu, jeho míra a místa, tedy ve světové hierarchii států, na základě toho, jakou má státní vlajku. Ukázali jsme obecné principy formování té hierarchie. Prostřednictvím vlajky se to vše dozvíte. Tyto znalosti jsou nyní nezbytně nutné pro zajištění svého vlastního života i pro záchranu vašeho státu. Partneři naši vydali novou sérii knih v knihovně konceptuálních znalostí. Novou, protože jednou taková série už vyšla na začátku 21. století, že ano. Nyní se vydává nová série. Vyšel díl o ekonomice, aby bylo jasné, jak funguje ekonomika a ty bludy, kterými nás krmí Nabiulinová a Silujanov, aby lidé hned prohlédli. Vydán byl díl o imitačně provokační činnosti, aby se nikdo nemohl stát falešným lídrem a vést stát nebo národ ke katastrofě, abyste tomu rozuměli a porozuměli. Vydán byl díl Dostatečně všeobecná teorie řízení a to je páteř celé koncepce sociální bezpečnosti, nově tedy překlad do češtiny české lokace na ksbpress.cz v knižní podobě, takže mám nápad na můj dárek k Vánocům. Vydán byl i díl Ejhle Puškin o konceptuální obsahu Puškinovy tvorby. Nebo chcete mi koupit dárek? K Vánocům? Ne, já si to koupím sám. A nebo se zařídím. Tak, já si dělám srandu. Tak, vydána byla také práce ze série o světě křivých zrcadel. Taková to, co jsme vydávali ve Fondu konceptuálních technologií, tedy sborník to analytických zpráv s názvem Fleet is Being. To je právě příloha k té třídílné práci Válka státa bolševismus o světě křivých zrcadel 1, 2, 3, 4 v češtině u inženýra Jana Buska zakázanévzdělání.cz. A protože nyní ta třídílná kniha v prodeji v Rusku není, byl vydán tedy čtvrtý díl v Rusku v ruštině ze série o světě křivých zrcadel o bolševismu. Ten je teď v prodeji v Rusku a my víme, opět je zde poznámka, že tedy celá série na zakázané vzdělání a já připomenu, že teda o bolševismu je díl číslo 4 o světě křivých zrcadel. Tak. Čtěte. Všechno to tady máte. Stačí si jenom sednout, číst a sebe vzdělávat se. A pamatujte, že znalosti znamenají moc. A tak berte tuto moc do svých rukou a stávejte se konceptuálně mocnými. A potom uvidíte tu vzájemnou souvislost mezi zájmy vaší rodiny a zájmy vašeho státu, ve kterém žijete. Požijeme. Potom svou praktickou činností, kterou hájíte své zájmy a zájmy své rodiny, svou každodenní běžnou činností dokážete pracovat tak, abyste zajistili i suverenitu a bezpečnost vaší vlasti. Dokážete zajistit budoucnost svým dětem. Proto čtěte práce vnitřního prediktoru souborné sociálně spravedlivé Rusy, stávejte se konceptuálně mocnými a braňte zájmy své i své rodiny. Díky tomu ubráníte i zájmy svého státu. Přeji vám tedy mírové nebe nad hlavou a štěstí do příštích setkání. Materiály, tedy koncepce sociální bezpečnosti v češtině a i ve slovenštině naleznete na adrese leva.net.webnode.cz, také na adrese ksbzdroje.cz a proud.národní.hrdosti.cz, abyste to věděli. A já říkám, že jestliže máte kop.forum, že ano, tam si to můžete také nalézti, takže počkat, tady to nepotřebuju, já mám asi tu zase tu výzvu, tady tu vám asi dám do popisu pořadu, to je prakticky to nejdůležitější, to vám tam picnu, já to ještě nebudu tedy zavírati a picneme kozu do vazu a půjdeme se tedy mrknou na dvě písničky, pustím vám tu nádhernou, tedy Kůň, ruskou lidovou, i když ona je na, zase to je úplně jedno, protože všech těch rusky a rusínsky mluvících národech a státech je známá, určitě jí zpívají i nahoře, teda v těch vymirátech pobaltských, určitě v Bělorusku je známá, určitě na Ukrajině a kdekoliv jinde. Ta Kůň, já mám já nevím, jak se přesně jmenuje ta píseň, jak, že jde nocí von se svým koněm po poli sami, bla, bla, bla. Moc nádherný. Já jsem chtěl ještě Sokoly, že bych vám tam dal do prkvanči, se asi teď nepamatuju, kam jsem je dal, hej, Sokoly, protože to naspívali vlastně. Kdo nám to naspíval, dámy a pánové, hej, Sokoly, to nám přece naspívali I am the smile. Hej, Sokoly, Martine, guten Arbeit. 6-7 minut. Pauzice vyhlašuji teď, stopuju pod kres, za 7 minut se koukneme v půl, se mrkneme buď na vaše dotazy, komentáře, anebo se mrkneme na něco z KOP Forum, aby jsme to měli. Tak, já se tady teď vymažu a jdeme vám pustit ty dvě nádherné písně.
Иду ночью в поле с конем, ночкой темной тихо пойдем, мы пойдем с конем по полю вдвоем, мы пойдем с конем по полю вдвоем. Мы пойдем с конем по полю вдвоем, мы пойдем с конем по полю вдвоем. Ночью в поле звезд благодать, в поле никого не видать, только мы с конем по полю идем, только мы с конем по полю идем, только мы с конем по полю идем, только мы с конем по полю идем. сяду я верхом на коня. Ты неси по полю меня, по бескрайнему полю моему, по бескрайнему полю моему, моему, по бескрайнему полю моему, по бескрайнему полю моему. Дай-ка я разок посмотрю, где рождает поле зарю. Ай, брусничный цвет, алый да рассвет, али есть то место, али его нет. Ай, брусничный цвет, алый да рассвет, али есть то место, али его нет. Полюшка моё, родники, родники, дальних деревень огоньки, золотая рожь да кудрявый лен. Я влюблён в тебя, Россия, влюблён. Золотая рожь да кудрявый лён. Я влюблён в тебя, Россия, влюблён. Будет добрым год хлебород, было всяко-всяко пройдет. Пой, золотая рожь, пой, кудрявый лен, пой о том, как я в Россию влюблен. Пой, золотая рожь, пой, кудрявый лен. Мы идем с конем по полю к твоем.
Ломай злом, будешь моя, раны теса, с тебой своя. Кед є сонко, кед є зима, ти си моя домовина. Хей, 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 соколи, звішки глядя на то všetko, čo nás bolí. Zvoň, zvoň, zvoň nad krajinou, rozliehaj sa letom, zimou. Hej, 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 sokolí, z výšky hľadia na to všetko, čo nás bolí. Zvoň, zvoň, zvoň nad krajinou, rozliehaj sa, zvoň, zvoň, zvoň.
Láska moja, kraj môj drahý, tu sme boli chlapci malí, raz ma nájdeš pod tou hlinou, letia vtáci nad krajinou.
Hej, 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 sokoli, z výšky hľadia na to všetko, čo nás bolí. Zvoň, zvoň, zvoň nad krajinou, rozliehaj sa letom, zimou. Hej, 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 sokoli, z výšky hľadia na to všetko, čo nás bolí. Zvoň, zvoň, zvoň nad krajinou, rozliehaj sa, zvoň, zvoň, zvoň.
Tam, kde čornín vody, síl na koňa, kozák molody, pláče molodá dívčina, ide kozák čuká. Hej, 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 sokoly, z výšky hľadia na to všetko, čo nás bolí. Zvoň, zvoň, zvoň nad krajinou, rozliehaj sa, lebo
pod nad krajinou. Rozběhaj sa, zvon, zvon, zvon.
Tak co, užili jste si? Já jo, proto jsem měl vypnutou kameru. Aby nebylo vidět, jak tady do toho trsám a zpívám, a tak teď vypnutý mikrofon. No už tak, posuneme se dále, koukneme se na to, co by nás mohlo zajímat, koukneme se na KOP Forum. Kupředu pravá, zpátkyní krok. Pomůže nový prezident Argentiny urychlit proces perestrojky a další. A také tu máme vlastně ještě poznámku z 15. Zle matičko, zle prezident Lichtensteiny své. Tak, o generálovi, na kterého by rádi zapomněli, jsem vám také říkal. A ještě jsem tady něco viděl, kde to bylo. Vzdělání je prioritou. Pojďme se kouknout, to souvisí, to navazuje na ten minulý pořad otázky a odpovědi. Valerie Viktorovič je pěkina, kde mluvil o nějakým tom ministrovi, tam nějaký dáně východní republiky, Ruské federaci nebo oblasti, že ano, který tam nazval, že to takhle teda ne, aby dostávali učitelé víc dost peněz a že za 18 hodin práce mají dost rublíků. Pojďme se kouknout, tady máme, a to je aktualita z dneška, 27. listopadu, Erik Best na svém zpravodaji vzdělání je prioritou, na svém zpravodaji tedy Final Word napsal něco o té stávce. Takže šéf školských odborů František Dobšík minulý týden Právu řekl, že ředitele škol intenzivně zapojených do inkluze si spočítali, že podle plánu ministerstva školství by jim zůstaly třídy z 25 žáky, ta mezi nimi tři s nějakým problémem, ukrajinské děti navíc, ovšem pouze s jedním učitelem a bez asistenta. Pokud se neozveme teď, řekl, tak nevíme, co nám ministerstvo a vláda připraví pro příště. On a další odboroví předáci si stěžují, že Fialova vláda nemá vzdělání jako prioritu navzdory slibům v programovém to prohlášení. To, co mnozí učitelé a odboroví předáci tuší, ale nechtějí říci nahlas, je to, že vzdělávání se stalo důležitou součástí ještě vyšších priorit vlády Petra Fialy. Podpory války na Ukrajině a využití situace k prosazování.